Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijek gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Said Hatibzade, nacrt rezolucije odbila Međunarodna atomska agencija. U Tuzli identificirane 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Sionistički režim prijeti o palestinskoj samoupravi. Statistike. Edin Džeko, 12. najbolji strijelac u 21. stoljeću. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani rekao je da se Sjedinjene Države moraju vratiti nuklearnom sporazumu ukidanjem svih sankcija i poduzimanjem praktičnih mjera jer je dužnost te vlade nakon učinjenih prekršaja. Predsjednik Hasan Rouhani je danas na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju koji je održan pod sloganom Regionalna ekonomska saradnja u doba nakon korone uz sudjelovanje čelnika 10 zemalja članica rekao: Međunarodna zajednica svjedočila je ilegalnom pristupu američke vlade i sveobuhvatnom ekonomskom ratu protiv Islamske Republike Iran tokom protekle 4 godine. Dodao je da su jednostrani ilegalni postupci Sjedinjenih Američkih Država za bacanje velike nacije Irana na koljena propali i unatoč podnošenju teških ekonomskih pritisaka ova se velika država oslanjala na vlastitu volju i moć da postigne značajne uspjehe i velika postignuća, uključujući suzbijanje COVID-19 i njegovih posljedica i negativnosti, kazao je predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Said Hatibzade izvijestio je odbijanju nacrta anti-iranske rezolucije u Međunarodnoj atomskoj agenciji.
Said Hatibzadeh, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, danas je izjavio: intenzivnim diplomatskim naporima u Teheranu, Beču i glavnim gradovima svih članica Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, posebno triju evropskih zemalja, kao i Kine i Rusije, nacrt rezolucije je odbijen. Said Hatibzadeh je dodao: današnja transformacija može održati put diplomacije koji su otvorili Iran i Međunarodna atomska agencija i pružiti teren za punu provedbu preuzetih obaveza svih strana u nuklearnom sporazumu.
I aujourd'hui,
francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian stvrdio je da će narednih dana o glasanju Vijeću guvernera Međunarodne atomske agencije biti stavljena rezolucija koju su predložile Britanija, Francuska i Njemačka, kritizirajući reduciranje iranske saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. Rani iranski predsjednik Hasan Ruhani upozorio da Međunarodna agencija za atomsku energiju nije mjesto za političke igre, pozivajući se na antiiranske akcije triju evropskih zemalja. No, nakon odbijanja antiiranske rezolucije, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je na konferenciji za novinare da je tehnički sastanak s Iranom zakazan za sljedeći mjesec.
Slijedi blok kratkih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas na ukidanje američkih sankcija protiv Islamske Republike Iran. Govoreći na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju, Recep Tayyip Erdogan je rekao: okončanje jednostrano nametnutih sankcija Iranu, kao i povratak svih strana u nuklearni sporazum te provedba preuzetih odgovornosti iz sporazuma pridonijet će ekonomskom prosperitetu i stabilnosti naše regije. Također je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute sankcije Islamskoj Republici Iran. Izraelski mediji izvijestili su da su sionistički čelnici prijetili palestinskoj samoupravi i upozorili na posljedice saradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine Tel Aviva protiv Palestine. Njezini čelnici zaprijetili su da će palestinskoj samoupravi blokirati pokretanje političkih operacija i pregovaranje s palestincima ili o mjerama za izgradnju povjerenja i ekonomskim ograničenjima, što bi uključivalo trgovinske aktivnosti na okupiranoj zapadnoj obali. Međunarodni kazneni sud u Hagu objavio je u srijedu da je počela istraga o situaciji u Palestini i tamošnjim zločinima Izraela. A kineski je predsjednik SAD nazvao izvorom haosa u današnjem svijetu i najvećom prijetnjom sigurnosti i razvoju svoje zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping dodao je da Zapad pod vodstvom SAD-a opada, a krajnja snaga raste s istokom. Napetosti između SAD i Kine u međuvremenu pokrivaju širok spektar pitanja, uključujući ekonomska, trgovinska, geopolitička i strateška pitanja, a pogoršale su se opetovanim intervencijama Washingtona u pitanjima poput Hong Konga, Tajvana i kopnenih sporova u Južnokineskom moru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Odobren je amandman na ugovor o nabavci vakcina između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara donesene su nakon što su nadležni zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno iz ovog BH ministarstva. Transfer Market, specijalizirani njemački portal za transfer, objavio je listu najboljih strijelaca u 21. stoljeću, a Edin Džeko nalazi se na 12. mjestu. Iskusni BH napadač u dosadašnjim klubovima i reprezentaciji odigrao je 690 utakmica, a postigao je 331 pogodak, što mu je dovoljno za 12. mjesto. Džeko je za sebe ostavio neka velika imena koja još uvijek aktivno igraju i približnih su godina, kao on poput Gonzala Higuana. Dijalog između Srbije i Kosova mogao bi da bude okončan za nekoliko mjeseci, stava je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Izvještaj na tu temu iz Beograda pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je tokom svoje posete Beogradu da su se približili odnosi između Europske unije i SAD-a po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da su ovu posetu isplanirali zajedno sa SAD-om, a trebao je da prisustvuje Matthew Palmer, koji je sprečen zbog koronavirusa. Osnovni cilj im je, kaže, približiti zemlje Balkana Europskoj uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak u Beograd je stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa liderima političkih partija i aktuelnim rukovodstvom Kosova. Lajčak je u Prištini poručio da ne očekuje da će dijalog dve strane trajati godinama, kao i da veruje da će se okončati za nekoliko mjeseci, ali da nije na Europskoj uniji da ubrzava taj proces i da je na Srbiji i Kosovu da odluče kada će se nastaviti. Naglasio je da želi čuti odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.
Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspješnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Europske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci nisu spremni za kompromis. Kaže da veruje da će biti nastavljeni razgovori u aprilu ili maju. Istakao je i da će insistirati na potpunom sprovođenju sporazuma iz Brisela, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo još od 2013. godine. Beograd je, napominje, sve svoje obaveze ispunio.
Mi ćemo se suočavati sa ozbiljnim pritiscima i moramo da radimo i radit ćemo i učestvovati u dijalogu i gledati da dolazimo do kompromisnih rješenja, ali znate, i mi imamo svoje državne i svoje nacionalne interese.
Predsjednik pokreta Samoopredjeljenja Albin Kurti ponovio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom u ponedjeljak navečer da dijalog nije njegov prioritet. Rekao je da datum početka dijaloga Kosova i Srbije nije utvrđen i da nije pod pritiskom rokova. Poslije 13 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kosovski Albanci nalaze se dalje od nezavisnosti nego što su očekivali, kaže politički analitičar Nemanja Starović. Smatra da Albanci šansu vide izvan pregovaračkog procesa i da njihova očekivanja idu prema snažnom međunarodnom pritisku prema Srbiji od nove američke administracije, ali i Berlina.
Naravno, ambicije albanskih nacionalista su zaista bezgranične i oni smatraju, dakle, da je došlo do uspostavljanja povoljnih okolnosti u kojim oni mogu da realizuju svoje maksimalističke ambicije.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi da u narednom periodu predstoji pritisci na Srbiju, jer je interes i Brisela i Vašingtona da se ta pitanja što je moguće brže reše. Milivojević kaže da je Lajčak bio izričit i rekao je da postoje neki spodnji interesi koje Kurti mora da uvaži. Najavio je politički pritisak na Kurtija u korist dijaloga i stavljanje ovog pitanja u prioritete. Također on kaže da je nedvosmisleno jasno da se u narednom periodu očekuje združena aktivnost Brisela i Vašingtona na realizaciji sa stanovišta interesa Zapada, strateškog cilja da se na Balkanu reše dva ključna i preostala pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, sazrili su uslovi da se razgovara aktivno, ali na bazi dijaloga i na bazi traženja nekakvog rješenja koje izuzima maksimalističke stavove i koje izuzima pritisak i nametanje rješenja.
Matthew Palmer izjavio je da je cilj međusobno priznanje Kosova. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ponovo idemo do naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je sa njemačkim političarem Kristijanom Schmidtom. Tokom dužeg razgovora član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je za uspješno funkcioniranje kancelarije ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od presudne važnosti nužnost podrške Washingtona, Londona i Brisela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da bi ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji trebala biti agenda OHR-a u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izrazio je stav o potpunoj prihvatljivosti onakvih građanskih izbornih principa za Bosnu i Hercegovinu kakvi vrijede u njemačkom i hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identificirane 4 žrtve proteklog rata, odnosno agresije. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2008. i 2019. godine na području općina Kladanj, Vlasenica i Bratunac. Identitet ovih žrtava utvrđen je metodom DNK analize, a danas su njihov identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da je danas zvanično identificiran Mohamed Mustafa, rođen 28. godine u Glogovoj. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2008. godine u Režićima kod Bratunca. Porodica je potvrdila identitet Avde Hođića, rođenog 29. godine u Vlasenici. On je također nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2019. godine na lokalitetu Mezalje Rakita u Vlasenici. Od jučer se rad svih ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ograničava na najduže do 20 sati. Naredba je koju je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tuzlanski ugostitelji danas su održali proteste, a zatim i sastanak sa predstavnicima vlade TK i kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, na kojem je odlučeno da naredba o zabrani rada kafića i restorana iza 20 sati dalje ostaje na snazi. Njeno revidiranje moguće je nakon 9. marta, ako to epidemiološka situacija dozvoli.
Ovako, održali smo sastanak kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva u više tačaka, gdje smo kao prvo imali kratak osvrt na trenutačnu epidemiološku situaciju na Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju COVID-19 infekcija, gdje je na osnovu iznesenih informacija od strane Zavoda za javno zdravstvo evidentno blagi porast u broju oboljelih, ali i u procentu oboljelih u odnosu na testirane slučajeve u prethodnih 15 dana. Ono što je također karakteristično je da se i klinička slika kod pacijenata koji su oboljeli u izvjesnoj mjeri pogoršava, tako da generalno imamo blago pogoršanje epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Sljedeća je tačka bila usvajanje preporuka i mjera koje je donio na svojoj prethodnoj sjednici krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, gdje su te mjere usvojene i da se njihova važnost proširuje na teritoriji Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na kantonu, zbog činjenice da je osobito u kantonu Sarajevo izrazito teška epidemiološka situacija u posljednje vrijeme, na današnjem sastanku smo donijeli neke dodatne odluke koje se nadograđuju na ove koje je donio i federalni krizni štab, tako da smo donijeli odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Tuzlanskog kantona nakon 20 sati. Znači, dozvola je do 20 sati da bude njihovo radno vrijeme.
I na kraju imamo jednu informaciju iz Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je jedinica bespilotnih letjelica gađala važnu metu u bazi Kralj Halid u Saudijskoj Arabiji. Prema TV mreži El Masire, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari izvijestio je o jutrošnjem napadu dronom te dodao: ova operacija izvedena je pomoću bespilotne letjelice Kasef Q-2 i precizno pogodila predviđenu metu u bazi Kralj Halid. U međuvremenu, saudijska koalicija tvrdi da je presrela i uništila jemenski dron. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga opisao je udare dronovima kao odgovor na eskalirajuću agresiju i opsadu Jemena od strane agresorske koalicije. No, prateći zbivanja u Jemenu i napredovanje jemenskih narodnih snaga u Me'aribu, Hussein El-Azi, zamjenik ministra vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa, rekao je da je 10 od 14 okruga strateškog grada Me'ariba bilo oslobođeno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i eselam alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite s nama u Iran, ponovo smo s vama s još jednim programom ovog serijala. U današnjem programu ćemo vam u nastavku prošlih programa predstaviti turističke atrakcije pokrajine Kermanshah. Pozivamo vas da pratite današnji program. U centru grada Kangavara u pokrajini Kermanshah, na putu iz Hamadana prema Kermanshahu, nalazi se poznata građevina poznata kao hram Anahite. Hram Anahite je poslije tahte Džamšida druga kamena građevina Irana. Izgrađena je na brdu visine najmanje 32 metra iznad okolnog terena. Neki historičari smatraju ovu građevinu hramom Božice Anahite. Anahita znači čista i daleko od prljavštine i prema vjerovanju drevnih Iranaca bila je Božica vode, anđeo čuvar, izvora i kiše, kao i simbol plodnosti, ljubavi i prijateljstva. To vjerovanje je postojalo u Iranu prije poslaništva Zaratustre, a i u narednim vremenima također je privlačila pažnju. U čast te iranske božice napravljeni su hramovi i mnogi kipovi u historijskim razdobljima prije islama u Iranu. Od Anahite su ostale uspomene kao što su hramovi i kameni natpisi u Hamadanu, Šušu, Kazerunu, Azerbejdžanu, Kermanshahu i Kangavaru. Hram Anahite u Kangavaru je najpoznatiji takav hram u Iranu. Neki istraživači vrijeme izgradnje ove građevine smještaju u kraj 3. i početak 2. stoljeća prije nove ere, dok ga neki drugi povezuju sa 1. stoljećem prije nove ere. Sejfullah Kambahšvard, istraživač ove građevine, je u ovom hramu našao specifičnosti tri razdoblja, Ahamenida, Sasanida i Aškanaca. Masud Azarnuš, drugi istražilac ove građevine, smatra ga nedovršenim dvorcem Hosroa Parviza s kraja Sasanidskog razdoblja. Hram Anahite je dimenzija 209 sa 224 metra. Visina stupova ove građevine je 3 puta veća od njihovog promjera, što je razlog da između svih hramova svijeta bude jedinstvena i besprimjerna. Plan ove građevine je četvorokutni, a svaka njena strana je u obliku stranice izgrađene od kamena i gipsane žbuke, dok je vanjska fasada prekrivena velikim isklesanim kamenjem. U nekim slučajevima za spajanje blokova korištene su željezne i olovne poveznice. U južnom dijelu građevine postoji dvostruko stepenište dužine 154 metra. Svakih 5 stepenica se nalazi u jednom kamenom bloku. Trenutno se na istočnom stepeništu nalazi 26 kamenih stepenica, a na zapadnom 21. Ali sigurno je bilo više stepenica, U sjeveroistočnom dijelu građevine su korištena dva paralelna reda isklesanih kamena, koji su pokazatelji ulaza širine 2 metra u ovom dijelu građevine. U centru građevine je napravljena stranica istočno-zapadnog smjera koja je visoka od 3 do 5 metara. Na četvorostrukim stranicama ove građevine, osim udaljenosti između dva niza južnih stepenica, nalazi se jedan red stupova. Ti stupovi su kratki i široki. U prvom stoljeću naše ere Isidor Čaraksi, grčki geograf, je prvi put u svojoj knjizi spomenuo hram Anahite, te ga nazvao Artemidinim hramom. Od 9. do 14. stoljeća islamski historičari su posjećivali ovo područje i bilježili svoja zapažanja. Ibni Fakih je u poznatoj knjizi Al-Baladan napisao: "Nijedni drugi stupovi nisu tako začuđujući kao stupovi hrama Anahite u Kangavaru. Prva arhitektonska istraživanja urađena su 1347. solarne godine i prema prvim istraživanjima smatraju građevinu mjestom obožavanja božice Anahite u razdoblju Aškanida. Istraživanja su pokazala da se ovaj hram u razdoblju Selđuka i Ilhanida, Safavida i Kadžara koristio za druge svrhe i iz svakog historijskog razdoblja je ostao trag u hramu. Hram Anahite se tokom dugih godina oštetio. Bez sumnje, hram Anahite je jedan od najvrijednijih historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Irana. Također, jedinstvene specifičnosti ovog historijskog područja mogu biti uticajne u privlačenju domaćih i stranih turista i procvatu ekonomije. Ovaj spomenik godinama čeka registraciju na svjetskoj listi UNESCO-a. Dragi slušaoci, Kermanshah je oduvijek zbog svog specifičnog geografskog položaja i potrebe njegovih stanovnika za osnovnim životnim potrepštinama bio centar ručnih radova i među lokalnim stanovništvom su odgojeni majstori u svim granama ručnih radova. Većina njihovih proizvoda se izvozi u ostale dijelove Irana kao i u inostranstvo. Najvažnije rukotvorine pokrajine Kermanshah su ćilimi tepisi kao i pravljenje tradicionalnih muzičkih instrumenata. Pored njih tu su i tkanje prostirki razne vrste pletenja, izrada noževa i metalnog alata, proizvodi od kože, lokalni nakit, grnčarstvo, brušeno staklo, tradicionalno bojenje, minijatura i kiparstvo. U nastavku današnjeg programa upoznaćemo se s nekim ručnim radovima i tradicionalnim umjetnostima pokrajine Kermanshah. Tkanje ćilima je porodični ručni rad koji je raširen u većini područja ove pokrajine. Većina tkaonica ćilima nalazi se u seoskim kućama. Ćilime obično tkaju žene dok se odmaraju od kućnih poslova. Sirovine za tkanje ćilima su konac i vuna. Među različitim područjima pokrajine Kermanshah, u kojima se tkaju ćilimi, proizvod iz područja Harsin je poznat u svijetu i većina ih se izvozi u evropske zemlje, naročito u Njemačku. Dizajn primijenjen na ćilimu rezultat je talenta i inovativnosti, tkača i uključuje jednostavne likove ptica, voluminozne dizajne koji asociraju na ptice. Tkanje tepiha postojalo je od davnina i kao sporedna aktivnost sa lokalnim i tradicionalnim dizajnom u brojnim selima i među plemenima u pokrajini Kermanshah. Tapiserije su još jedna vrsta ručnih radova ove pokrajine kojom se bave muškarci. Prave se od čiste vune i koriste se kao prekrivači, tepisi i zastori. Zato je potreban drveni okvir, vreteno i kotač za predenje, a količina proizvedenih radova svakog pojedinca ovisi o načinu tkanja te dizajnu. Oni po svom ukusu, s vunom u boji, stvaraju jako lijepe prizore. sad kad ste se upoznali sa ručnim radovima i tradicionalnim umijećima pokrajine Kermanšah, upoznaćemo se i s različitim vrstama slatkiša Kermanšaha, poznatih pod nazivima rižin hljeb, šećerni hljeb i kak. Prave se od smjese brašna, šećera, jaja sa uljem iz Kermanšaha, jako su poznati i ukusni, te se izvoze i u druge dijelove Irana. Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Do idućeg programa, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste se navikli, mi se družimo sa Hafizom Ahmetom Duranovićem. Nadamo se evo da Hafiz Ahmet one teme koje odabere da vam se sviđaju i da od tih tema evo uspijete nešto novo čuti, odnosno naučiti nešto uzeti za sebe. Hafiz Ahmet, hvala ti što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu. Čast mi je zadovoljstvo da se družimo, da pričamo ovako o vjerskim temama, da pomoću njih probamo da oživimo naša srca.
Ja se evo nadamo se da ćemo biti od koristi našim dragim gledalcima, što nam je u stvari i cilj. Ahmete, ti si za danas odabrao temu namaz svjetlo mog oka.
Jeste.
Jedan prelijep naslov mog, tako da kažem, evo rič kod tebe.
Tema koju smo potrebni svakodnevno da slušamo, da se nagrađujemo, da kažem, tema koja nas uvijek opomine i govori nam uvijek da razmislimo. Namaz. Šta je to namaz u našim životima? Koliko nam znači i tako dalje. Namaz, odnosno naša molitva, koliko je nama važna, mislim da iskreno nismo toga svjesni. Kaže jedan profesor, naš prvi zadatak jeste da ove ljude što dolaze na Bajram namaz, da počnu dolaziti na džumu namaz. Što znači da puno naše ljudi ne klanja čak ni džumu. A da ne kažemo ove ostale namaze. Koji su farzovi.
A Bajram je?
A Bajram je vađib, odnosno sunnet.
Eto kaže.
Podjela postoji. Da. Jednostavno, nismo toga svjesni koliko je namaz važan. Uzvišeni Allah na puno mjesta u Kur'anu, otvorimo sad Kur'an i čitamo. Šta kaže? Wa aqimu salate. I obavljajte namaz. Ili u drugom mjestu u Koranu, uakim salate ili zikri, i obavljaj namaz da bi me se sjećao. Kaže se da jedan mladić, odnosno čovjek, došao kod jednog šejha i počeo mu se žaliti na probleme. I kaže, imam puno briga, život me muči, život me stegnuo, što bi se ono rekli, sve me spopalo. Pa onda osjećam da i moje tijelo više nije dobro. Na koja god sam vrata pokucao, našu sam i zatvorenim. U smislu, koji god sam posao pokušao da uradim, nije izjelovi bilo se. Uspjeha, izjelovi se. Koji god da kažem odnos, tako dalje, nikako nemam bereketa, nemam sreći, nemam šta da radim. Kaže njemu šejh, ja ću ti dati jedan savjet, daću ti ja lijek, ali moraš da ga koristiš. u određenim količinama u određeno vrijeme. Pazite sada, i nama doktor, kada je u pitanju da kaže neka ozbiljnija bolest, kada nam propisuje lijek, kaže toliko i toliko ujutru, na večer, popodne, poslije jela, doze. Određena doza u određeno vrijeme. I kaže njemu, ja ću ti dati lijek, ali moraš da ga koristiš u određeno vrijeme, u određenim dozama. Kaže, dobro, koji je to lijek? Kaže, namaz. Moraš da obavljaš namaz. Kaže, da li se do sada obavljao namaz? Kaže, nisam. E, zbog toga ti nemaš uspjeha. I rečeno je da nema čovjeka da obavlja namaz, da kažem, farzove kako treba i da obavlja sunnetima, da to sve upotpunije na lijep način, a da nema lijep život na ovome svijetu. Je li naš namaz krnjav u smislu da ga ne klanjamo ili čak da ga klanjamo ono na brzinu, samo da kažem, radi obaveze, ne vidimo tu bereket. Jednostavno nemamo sreće. To je taj, da kažem, jer mi izbjegavamo...
Da mu ne bude kao forma, evo.
Jesto, o tome ćemo također da pričamo. Mi jednostavno izbjegavamo susret sa uzvišenim Allahom, a od njega sve zavisi naše zdravlje, naš posao, naša porodica. Jednostavno izbjegavamo da se susretimo sa njim, da s njim razgovaramo. Nismo svjesni da je namaz naš razgovor sa uzvišenim Allahom. Gdje kada mi stanemo u namaz i kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže Hamideni Abdi, moj rob meni zahvaljuje. Pa kada kažemo Ar-Rahman Ar-Rahim, uzvišeni Allah kaže Esna Alayya Rabbi, moj rob me veličam. Allah sa nama priča, pa kažemo Maliki Yaumiddin, pa onda opet uzvišeni Allah odgovara. Međutim, mi toga nismo svjesni. Nismo svjesni da je namaz farz, vađib, obaveza nama. Postoji neka ulema koja kaže da ko ne klanja namaz nije musliman, on je nevjernik. Međutim, naša, da kažem, hanefijska ulema i tako dalje, oni kažu da on ipak veliki griješnik, ali ostaje musliman, ali je puno velik griješnik. Ali ovo želim da kažem. Opet, i oni kažu, onaj ko niječe namaz da je namaz, da kažem, nije obaveza, ne moramo to uklanjati, tako dalje, to je laž da moramo i tako dalje, on je nevjernik. Dok međutim osoba koja ne klanja namaz jer je slaba i tako dalje, to je već drugo. Mi inšallah vjerujemo da je on vjernik, ali da je također veliki griješnik. To je, da kažem, najmekše mišljenje da se tako izraži. Koliko je to opasno. Kaže ulema, ostavljanje namaza je veći grijeh, pazite od čega, od alkohola, od činjenja bluda, od krađe, od laži i tako dalje. Ostavljanje namaza. Mi to jednostavno, svaki grijeh mi osjetimo kad neko pije alkohol, kocka i tako dalje. Sve grijehe se mogu osjetiti. Međutim, ne osjećamo kada propustimo namaz. Ikindiju namaz, malo da kažem, nezgodno vrijeme, kraj radnog vremena i tako dalje. Ali uzvišeni Allah kaže, ko ne klanja ikindiju namaz, ne važe mu se djela. Sad zamisli, u tom danu si udijelio, u tom danu si dao, da kažem, sadake riječima, osmijehom, učinio si dobra, pomogao si bratu muslimanu. Dosta hajra si učinio, zikrio si na poslu. No, međutim, nisi klanjao ikindiju namaz.
Jeste, evo, ili na primjer što imamo, gdje se kaže dva rekjata sabahskog suneta vrijednija su od svega što je na zemlji, je li tako, i na nebesima.
Jeste. Ima jedna veoma lijepo poređenje gdje se kaže najbogatiji čovjek na svijetu, nebitno sad Bill Gates, ne znam ja ko je, ima toliko i toliko milijardi. Drugi najbogatiji ima toliko, treći najbogatiji, četiri. Kažu, ko je najbogatiji, ostalo god prvo mjesto, onaj ko klanja sabah. Jednostavno i ti ljudi osjete, da kažem,
tu smirenost
ujutru kada ustane. Vjerujte mi, čitao sam evo knjigu gdje američki pisac, jedan najpoznatiji, koji nije musliman uopće, napisao knjigu Ustani ujutru 5 i čitav svijet je tvoj. U smislu, ko ustaje ujutru rano, ima puno vremena, ima puno, da kažem, bereketa i može da uradi, može da postane šampion u svemu. A kaže, ustani upet. I ono u toj knjizi navodi, vjerujte mi, određeno vrijeme, čim ujutru ustaneš, kaže, meditacija. Kaže, meditacija, molite se nekome, da li je to vježba, pokrijeti. Pa to je, Allah je nama prije 1600 godina je došao spušten Kur'an, da kažem, yes. Objavljen Kur'an. I mi toga nismo svjesni.
A nauka tek sad, to što je u Kur'anu prije 500 godina napisano, nauka tek sad to pronalazi.
Jednostavno, Kur'an je iznad nauke. I to smo o tome govorimo u Džiza Kur'ana. I tek sad vidite kako on najpoznatiji, njegove knjige se čitaju milioni primjeraka, najpoznatiji pisac i tako dalje. Kako on kaže, ujutru meditacija je potrebna. Da se pripremimo za taj dan psički, da se pripremimo za uspjeh, da je sve prolazno, da ako bude nešto neuspjeha, da nastavljamo dalje. Psička priprema je važnija od fizičke.
Jeste, evo, prekinčite, jedan poznati nutricionista ovdje u Turskoj kaže da je potrebno leći naveče u 11 sati. Odnosno da ne bude, da ne priđemo 11 sati naveče, a ujutro da gledamo rađanje sunca. Da budemo budni kad se rađa sunce. A tek tako možemo zaustaviti starenje i unutrašnje i vanjsko. Znači i organa i naravno kako organi, naravno stari, to nam se pokazuje, a to više kod žene imaju taj kompleks, a to starenje lica. Možemo tako da zaustavimo starenje lica i neki hormon koji se luči, ne znam, nije od koliko do koliko najveće melatonin, ne znam, sad ću to pogriješiti jer naravno nije moja struka. Taj hormon koji se luči, luči se najveće od poslije 11, izgleda do 12 ili 1 sat i ako gledamo rađanje sunca, imamo, možemo uzeti tu neku pozitivnu energiju koju ćemo koristiti tokom cijelog dana.
To je stvarno zanimljivo kako da kaže naučnici, najpametniji ljudi koji pišu knjige, kako sada to dokazuju. A u Kur'anu, evo kada otvorimo tamo, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا نَهَارَ مَعَشَ, to je to. Noć je stvorena za spavanje, za odmor, da se odmorimo svakodnevnici. Dok, na primjer, dan je za rad. I svako kogod to obrne, pogotovo omladna, bio sam, da kažem ti, danima kad nam se okrene dan i noć, i vjerujte mi da nema bereketa. Onaj ko zaspi poslije sabaha ili u 3-4 ujutru, on kada se probudi u 12-1 ne osjeća se dobro.
Gotovo, jest.
Zato što je spavao u vrijeme kada nije vrijeme za spavanje. I tad ko spava čak i 10 sati ne osjeća se dobro. No međutim, ko spava odmah poslije jacije, to je sada oko 10-11 sati i tako dalje, do prije sabaha, to je najkvalitetnije vrijeme za spavanje. To je nauka dokazala i Kur'an nam je to još prije rekao. I naravno da je bolje iskoristio vrijeme kada, da kažem, kvalitetnije vrijeme da spavamo tada, da se bolje osjećamo, da smo zdraviji i da više hajra učinimo. Nije isto ustat u 5-6 ujutru i u 12-1. Onaj ko ustane poslje podne, što on ima od svog dana? Dok jede, popije kafu, ovo ono, već je noć, on je beskorisan. To želim da kažem. Naravna stvar, kada je u pitanju namaz, moram da podvučem crtu, jeste, moramo da namaz obavljamo kako treba. Jer u Kur'anu stoji, pazite ovo sada, وَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, teško se klanjačima. Kako sad ovo teško se klanjačima? Pa oni koji svoju namaz obavljaju, a kako treba ne obavljaju. Urađeno jedno istraživanje, taj naučnik je primio islam poslije ovoga istraživanja, gdje su posmatrana dva čovjeka. Jedan je posmatran tim spravama unutrašnje, to njegovo tijelo, kako mu krv ide i tako dalje. Ovaj što je klanjao smireno, to se zove hušu, skrušenost u namazu. A ovaj drugi klan je onako na radi reda, formalnost, mora, žuri, misli na čemu drugom i tako dalje. Ma ja da obavim. I puno ovaj ima koristi od namaza. Njegovo tijelo se mijenja. I to kad je naučnik vidio je primio islam. I rečeno je, ima jedna izreka, kažu as salatul hašija, salatul nafi'ah. Kaže, jedini korista namaz je namaz skrušeno. Taj uzvišeni Allah namaz prima. Taj namaz je od nas primjen. Kako sad dostići tu skrušenost, tako da razmišljamo o tim ajetima, ali insan se mora toga boriti. Ja znam, ja prvi imam problema i svaki da kažem je efendija. Znam da malo skreneš mišljenje na nešto drugo. Vi dobro znate onu poznatu priču kada se jedan, da kažem, čovjek obratio Abu Hanif i rekao, ne znam gdje sam ostavio tu i tu stvari, tako da ne može mi naupast nikako. Pa on, ja mu Abu Hanif kaže, pa to je lako. Samo ustane na večer da klanja noćni namaz. I to je zanimljivo. U namazu će nam sve doći, naše obaveze koje nismo uradili, da li su to dugovi, šta smo propustili, kako šetan sve nam daje. Sjećeš se svega, a samo nemoj u Allahu misli to namazu i tako dalje. To nam govori koliko je ta čina namaza.
To je borba s nefsom, možemo da kažemo.
Jeste, to je ta borba s nefsom koja, da kažem, jedna posebna i najteža borba.
Kao što je bilo poslije bitke na Bedru, jel tako, evo ti ćeš bolje to.
Jeste, kada jedan ashab rekao, poslije bitke, znači muslimani su pobijedili, bitka, borba za život. I šta on rekao kada se vratili poslije bitke? Vraćamo se iz male bitke u veliku bitku, gdje asocira ova mala bitka je bitka ono za život, krv, sablje i tako da. Međutim, velika bitka je borba sa samim sobom. I to je stvarno najteži. Ima jedna izreka, prelijepa, puno me očarala, gdje se kaže današnji ljudi, današnji muslimani su spremni svađati se za religiju. Spremni su ubit za religiju. Spremni su oni da budu oni ubijeni za religiju. Sve su spremni, ali nisu spremni da žive po njenim pravilima. Subhanallah, koliko je to nama šetan da kažem, koliko živimo u izokrenutom i izopačenom svijetu.
Jeste, evo, jako lijepo sam je to rekao. Šta će, kako da mi radimo na tome? Evo sad, neću da uzimam da ne klanjamo. Klanjamo, evo, svi, inčala. Kako da taj namaz koji klanjamo bude skrušen namaz? Kako da, u stvari, kao što kažu, vidi se na čehri insana kad je on, kad klanja, jel tako? Vidi se ono, na čehri insana se može poznati, u stvari, ogledalo, lice je ogledalo duše, možemo tako da kažemo. Što nosimo u sebi, to na vani i zračimo, širimo, možemo tako da nećemo. Kako ćemo mi, možeš nam dati neke cake, neke, možemo da kažemo, neka pravila kako da u stvari mi budemo skrušeni namazu. Kako da mi klanjamo namaz koji će nam biti lijek?
Evo ovako, moramo da znamo da u svakoj stvari postoje, da kažem, deređe, odnosno stepenice, leveli. Pa kada vidimo da neko puno trenira fudbal, da li mi možemo da sad postanemo preko noći, ne znam ti ni ja, sa neki poznati igrač, Ronaldo, ne može. On je trenirao godinama i godinama. Pa tako i neki naučnik, pa tako i neki čovjek, da kažem, ili hafiz Kur'ana, da li se može postići preko noći? Nema ništa preko noći. Pa tako i da si dobar, da kažem, u islamu, da si ustrana pet dnevni namaza, to ne dolazi preko noći, nego postepeno. Jednostavno moramo sebe da natjeramo i zanimljivo da iz početka možda i nećemo osjetiti slast namaza. Zanimljivo da puno ljudi se vraća, da kažem, Bogu u teškim situacijama.
Evo, kad si rekao na početku za tu slast namaza, ovo dok li si došao, zapamti, broj 40. Kakav je to broj u islamu? 40 dana da klanjamo namaz, poslije ćemo se naviknuti na to. Evo, to sam nešto čula, ne znam koliko je tačno, pa evo da o tebe tušim.
Postoji dio leme koja kaže da 40 dana je potrebno čovjeku da promijeni svoj običaj, promijeni svoje ponašanje, odnosno da uvede novu naviku, dobru, ili da neku drugu negativnu, da kažem, iznese.
Da.
I jednostavno to je to. Mi moramo, evo, 40 dana najmanje. Opet nije preko noći, kao što se na početku rekao.
To kažem, evo,
moramo da se navikavamo.
Ustrajati 40 dana, mislim, nije to lako 5 dnevnih namaza dnevno, on za ono ko počne od početka.
Jednostavno, čovjek koji ne klanja 5 dnevnih namaza, ono, znam, u narodu se kaže, klanja bešvakat. Jest. Sad ispada kao da on, da kažem, ima kule, grad, on bešvakat. Pa sam malo kad bolje razmislimo, 5 namaza, da se samo farzovi klanjaju, to je 25 minuta, 3 pola sata maksimalno. Koliko dadnemo za TV, za serije, za spavanje, za jelo, piće, kafe, cigare i tako dalje, Instagram, Facebook, nismo svjesni. A za onoga ko nas je stvorio, ne damo pola sata. I nije to čovjek, da kažem, koji klanja, ne osjeća to umor, to je njegov odmor. To je kod nas problem. Mi namaz svaćamo kao poteškoću. Moram sabdest, moram naći ovo, ono. Subhanallah, pa to je razgovor s uzvišenom Allahom. Pa namaz je zbog tebe da se ti opustiš. Također naučnici su objasnili da kada se ti na seđdi je jedini pokret kada je srce iznad mozga. I da se tu našem tijelu dešava jedno, da kažem, posebno kretanje krvi koje nam, da kaže, čisti, koje nas razbistrava i tako dalje. Međutim, mi toga nismo svjesni. Postoji nešto što je iznad nauke. Moramo da na to obraćamo pažu, da se, da kažem, informišemo, da čitamo o tom. Moramo da, kada je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako je rekao, o Bilale, odmori nas ezanom, odnosno namazom, odmori nas. To je taj namaz, putovanje, smirenost, skrušenost u namazu, razgovor, izjada s uzvišenom Allahu. Jer mi obično gledamo da se izjedamo ljudima. Bog kaže, jedna ona izreka, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Ljudi, prijatelje...
Ali ne mogu ti ni pomoći.
Ne mogu.
Evo, koliko god im se izjedaš, ne mogu ti pomoći.
Evo ovako, ako se izjedaš iskrenom prijatelju, imaš neki problem, pa ti si samo svog iskrenog prijatelja rastužio. No, međutim, ako se izjedaš da kažem, prijatelj koji ti je po navodicima prijatelj, pa ti si njega samo razveselio.
Da, ima je takva izreka, ako se ne varam, kao svoj dert čuvam samo za sebe, ako kažem dostu, on će se rastužiti, ako kažem dušmanu, on će se obradovati.
Jeste, to je to. To je onaj uzvišeni Allah nas...
sve s razlogom, možemo kažemo nekako.
Jeste, jeste, on nas upućuje na to da se njemu, da je do njega sve. Međutim, i uvijek to da kažem, oko ljudi, oko lišavamo i tako dalje.
Da.
Jeste. Samo želim da kažem, čovjek iz početka možda i neće osjetiti odmah, da kažem, tu lezu, to se zove onaj kao slast namaza, kao što neki već osjećaju. Nego to dolazi postepeno. Kada se duša očisti, kada se navikneš na namaz, kada naučiš malo više sura, kada bude znao prijevod, znao više o namazu, znao više o Allahu, znao više koliko je namaz vrijedan. E onda to postepeno, kada se duša očisti kroz neko vrijeme, onda se osjeti ta slast u namazu, onda ljudi plaću u namazu, ostaju duže na seđdi. Postoji stvarno toliko ljudi u našem vremenu u Bosni da živi da tako radi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.